Današnji oddaji je z nami Janez Škodič, Postojnčan, predsednik Društva zdravljenih alkoholikov Postojna in pa tudi laični terapeut. Janez, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Nazadnje smo vas gostili v sklopu dogodka Polno življenje v času abstinence. Janez, koliko časa že traja vaša abstinenca?
Moja abstinenca traja zdaj že 13 let in pol, se pravi, gremo v 14. leto. Brez alkohola.
No, Janez, naj povem, da smo tudi nekdani radijski kolegi in da, ko smo izvedeli za vaše zdravljenje, smo bili vsi zelo presenečeni. Nismo vedeli. Ste skrivali to pred nami?
Umetnost alkoholizma je tudi umetnost skrivanja in prikrivanja in manipulacije z ostalimi ljudmi, tako da se da dolgo časa kar pošteno skrivati.
Vprašam, ne, zato ker takrat ste skrivali, zdaj pa se ne izpostavljate verjetno s kakšno večjo težavo, da ste takole brez težav prišli v studio.
Ne, tako je. To je tudi del rehabilitacije, da se človek navadi. Ne samo trezno živeti, tudi trezno razmišljati. O vsemu.
Ampak verjetno je potreben temeljit razmislek, da človek sploh ugotovi, da ima probleme z odvisnostjo, katerokoli v vašem primeru, recimo z alkoholom.
Ja, vsaka odvisnost je po eni strani specifična, po drugi strani imajo pa vse skupni imenovalc. Ne? Najprej te Evropa, tistega lastnega razmišljanja in realnega stanja, v katerem vsi. Normalno, da traja ta proces, da si človek prizna, da je zasvojen z bilo čim. Naj bo to droga, alkohol, odnosi in v novem, najnovejšem času tudi nekemične odvisnosti z internetom in igrami na srečo in z seveda igricami, računalniškami.
Kaj pravzaprav dlje časa traja, da zapadeš v odvisnost ali potem, da si to priznaš?
Ja, na začetku se noben ne prizna tega. Tudi se ne prizna, tudi če mu drugi pravijo, da kakšen da je, da se je spremenil. Tega ne opaziš, enostavno ne opaziš. To je tudi vidik te bolezni, vsake zasvojenosti. Nekaj te mora v življenju spraviti na pravi tir, da uvidiš situacijo, v kateri si, bodi si zdravstveni razlogi, bodi si ekonomski razlogi ali mogoče družina, da uvidiš, kakšen pek udeleš sebi in njim.
Kako poteka pravzaprav ta bolezen?
Ja, največkrat zelo tiho, skrito in neopazno. Ne, da se samo veča količina zaužitega alkohola za dosego istega ugodja, tudi svoje življenje prilagodiš dogodkom, da lažje prideš do alkohola. Iščeš vse možne poti, da se imaš nekje lepo v eni družbi. To je na začetku. Potem, ko nastopi psihična odvisnost, te prvo ukrade treznega razmišljanja o samemu stanju, v katerem si, se pravi. Se ne zavedaš, da si že alkoholik, da si si življenje utiril v pijačo, v iste vzorce in da se odmikaš od ljudi in od stvari, katere imaš rad. Ko pa nastopi še telesna odvisnost, to se pravi, da ne moreš brez alkohola, ko je dejansko to je življenje usmerjeno samo zato, da dobiš tisto porcijo, da lahko sploh funkcioniraš, nastane pa peku. Pri meni je recimo ta telesna odvisnost trajala slabo leto in je lihta je meni potem me je prepričala, da bo treba nekaj storiti v življenju, ker neprespane noči, nočna želja po vsaj nekomu požirku, zato da se telo umiri, da lahko zaspiš in napadi anksioznosti, se pravi na paničnega strahu, so si podajali roko praktično zadnje leto pred odhodom na zdravljenje. Se pravi, od trenutka, ko sem si priznal, da sem alkoholik, da bo treba nekaj ukreniti, do dneva, ko sem se odločil in šel po napotnico k svojemu osebnemu zdravniku, je bilo praktično eno leto minilo.
Nekatera društva zdravljenih alkoholikov, klubi zdravljenih alkoholikov deluje tudi na ta način, zdaj ko ste rekli družina, da zdravljene alkoholike na srečanja, na izlete, pohode in tako naprej spremlja kdo izmed svojcev, tudi v Postojni tako?
Ne samo na samom društvu oziroma klubih, tudi med procesem zdravljenja, bolnišničnega zdravljenja ali ambulantnega v ustanovah je ne samo priporočljivo, zelo zaželjeno je, da je zraven alkoholika tudi partner, ki mu je v oporo in skupaj s alkoholikom se zdravi tudi partner, oziroma cela družina. Ker to je bolezen cele družine, ne samo posameznega alkoholika oziroma zasvojenca.
Tako tisti odnosi, ne, ki zaradi tega nastanejo alkoholizma, potem zastrupljajo pravzaprav vse ne v okolici?
Celo okolico, ja. Tudi delovno okolje ponavadi. Najbolj pa trpi družina, to je 100%.
Prej, ko sva se pogovarjala, ste rekli, da prihajajo nove vrste odvisnosti, zdaj so zelo v porastu, ne kemične. Verjamem, da se morate vse skozi izobraževati. Ste se tudi že o nekemičnih odvisnostih, torej o internetu, igricah, na srečo?
Ja, ko imamo izobraževanja v okviru Zveze zdravnih alkoholikov Slovenije, beseda nanese tudi na druge vrste zasvojenosti, tako da spoznavamo tudi te vidike, čeprav so mogoče ven iz našega samega dometa, razen še posebej v zdaj, dan današnji, prihaja do dvojnih diagnoz. Se pravi, da je razen alkoholizma prisotno še ali odvisnost od droge, ali odvisnost od igr na srečo, tako da so to že kar komorbidna stanja.
Imam napačno predstavo, ali so to recimo mlajši ljudje?
Nažalost, alkohol je vedno bolj dostopen tudi mladim, čeprav naj bi bila starostna omejitev, ampak sej smo bili tudi mi mladi, pa tudi mi smo vse preizkušali, ampak dejansko tarčna populacija, kakor za cigarete in alkohol, so mladi.
Takrat tudi lažje pride, ne, do odvisnosti, se mi zdi, kemične.
Sama odvisnost se razvija nekje do 5 let, recimo, nekontrolirano oziroma uporabe, zlorabe oziroma tveganega pitja, tako imenovanega.
Janez Škodič, imate kdaj občutek, da ste zdaj kot zdravljen alkoholik, ko to poveste, bolj stigmatizirani kot prej, ko ste bili alkoholik?
Stigma je stvar, ki naj bi se držala ne samo samih zdravljencev alkoholikov, tudi terapevtskega osebja. Se med lastnimi vrstami so, pravili so, da so stigmatizirani strani kolegov. Stvari se počasi obračajo na bolje, predvsem z samim ozaveščanjem širše javnosti in seveda zdravljencev.
Ja, prej ste večkrat rekli oziroma ste označili alkoholizem kot bolezen.
Ja, seveda, to je že več kot 40 let velja alkoholizem za bolezen, saj v stroki. Mogoče med samo širšo javnostjo niti ne. Ljudje mislijo, da je to mogoče razvada, da si sam kriv, da zapadeš v to stanje, da si preveč pil, da zapadeš v to stanje. To so vse pavšalna razmišljanja, dejansko je bolezen. Ker če to ne bi bila bolezen, bi bila mogoče enostavno rešljiva, tako pa je praktično celostno uničevanje telesa, od uma do fizičnega telesa pri alkoholizmu.
14 leto, ne?
14 leto,
Janez, ste zdaj trezni, pa je vseeno kljub tem res dolgi dobi prisoten strah, da ne bi zdrsnili nazaj?
Seveda, strah mora biti vedno prisoten, zato ker nas opominja, kaj smo nekoč bili. In opominja nas na to, da ne pozabimo, kaj smo delali sebi in drugim. Velikokrat zaradi izgube straha oziroma pozabe, kaj si počel, kaj je bilo s teboj, pride do recidiva oziroma do ponovnega povratko oziroma bolezni. Bolezen se vrne, recidiv.
Janez, je pomembno, da si zdravljeni alkoholiki zapolnite prosti čas, da slučajno od dolgčasa ne sežete po steklenici spet?
Zelo pomembno, najbolj pomemben vidik rehabilitacije je, da ponovno osmislimo svoje življenje po vzpostavitvi abstinence. Zato so tudi društva, klubi, zato se družimo med sabo, da podoživljamo praktično iste stvari, kakor vsi ostali ljudje, samo da brez alkohola. Navadimo se praznovati rojstne dneve brez alkohola, nova leta in ljudje, zasvojenci oziroma zdravni alkoholiki in njihovi svojci se učijo praktično novega življenja.
In se imate še malo pod kontrolo? Drugega?
Ja, tudi malo kontrole, predvsem do mlajših članov ali do nekoga, ki naredi mogoče recidiv, oziroma spodrasljaj. Ima mogoče malo kontrole, predvsem pa dosti podpore. Mi smo vsi krvavi pod kožo, vsi smo enaki in tretiramo, saj pri našem društvu, tistega, ki stopi prvič skozi naša vrata, do mene, ki imam najdaljši staž na našem društvu, popolnoma enako se tretiramo.
Kolikokrat na teden, mesec se posrečujete?
Naša redna srečanja so vsak ponedeljek med 16.30 in 18. uro v seni sobi zdravstvenega doma Postojna.
Koliko vas je? Niha to število?
Število niha med 20 in 30 članov, to se pravi zdravnih alkoholikov in njihovih svojcev, partnerjev.
Kot ste že omenili v današnjem pogovoru, tudi sami brišete to temno senco stigme na sebe, s tem, da se odpirate javnosti, vaše društvo zdravljenih alkoholikov Postojna, to počne tudi s predavanji, ki so namenjena širši javnosti in zdaj oktobra pravite, da bo eno takšno?
Ja, 12. oktobra v čitalnici knjižnice Bena Zupančič v Postojni organiziramo predavanje, ki ga bo vodila dr. Anica Gorjan-Cvites, na temo cone ugodja, kakšne pasti so v coni ugodja in poti iz nje. Cona ugodja je tudi izredno prisotna pri zasvojencih, pri alkoholikih, ker enostavno ne vemo, kako iz nje iti. Nam je, saj na v začetku bolezni nam je zelo lepo v tej coni ugodja, ne vidimo ničesar zraven sebe in se praktično bojimo izstopiti iz nje.
Iz te cone udobja se pravzaprav vsi ne bojimo izstopiti, tako na, ne vem, pa narediti kakšen odločen korak ali doma ali na delovnih mestih ali tako naprej. To ne velja samo za alkohol, tako da verjetno zanimivo predavanje za vse.
Absolutno je to predavanje namenjeno za vse. To je tema, o kateri se zelo malo govori in še manj ve. Zato smo se odločili prav za to temo, da nam malo razjasnijo pojme, da vidimo nekaj novega in ne bo samo predavanje, bo tudi delavnica, tako da bo zabavno in mislim, da poučno. No.
A glede na to, da je delavnica, si treba kaj prijaviti?
Ne, ne. Uh-huh. Ko bo pač zapolnjeno število mest, toliko je, toliko ljudi, koliko gre, tako bo, ne? Uh-huh. Tako bo potekalo. Če bo pa se pokazalo, da bi bilo popraševanje za ponovitev, bomo pač ponovili.
Veljam. Janez Škodič, hvala lepa za današnji obisk.
Hvala vam.